Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է ուղիղ եթերում, բարև ձեզ։ Ստուդիայում այսօր աշխատում է Աննա Բարսեղյանը։ Այսօր մեր ծրագրում տեղ են գտել հետևյալ թեմաները. Երեք հարձակման ենթարկված Պարուհի Հայրիկյանին այսօր կեսօրին վիրահատել են, այժմ նրա առողջական վիճակը գնահատվում է նորմալ։ Այսօր մեր եթերում կլսեք հատված նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանի Facebook-յան ասուլիսի ցածադուլի վայրից։ Հայաստանի օրենսդրությունը չի նախատեսում համացանցի գրաքննություն, սակայն ինչու և ինչպես են որոշ կայքեր հայ օգտատերերի համար սահմանափակվում և անհասանելի դառնում։ Ինչ են սովորում Հայաստանի դպրոցականները հայոց պատմության դաժանեջերից մեկի Ստալինյան շրջանի մասին։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Ինչպես արդեն հայտնի է, երեք մահափորձ է կատարվել նախագահի թեկնածու ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանի դեմ, ինչից հետո կրծքավանդակի շրջանում հրազանային վնասվածքով տեղափոխվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Այսօր կեսօրին նրան վիրահատել են, նրա վիճակն այժմ գնահատվում է նորմալ։ Մանրամասների մասին մի քանի րոպեից լսեք մեր այս թողարկման ընթացքում։ Օրինաց երկիր կուսակցությունը խորին մտահոգություն է հայտնում Հայաստանի նախագահի թեկնածու ազգային ինքնորոշում միավորման նախագահ Պարուհի Հայրիկյանի դեմ իրականացված մահափորձի առնչությամբ։ Պարուհի Հայրիկյանի դեմ կատարված մահափորձը դատապարտում է նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի գերագույն մարմինը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն էլ իր խորը մտահոգությունն է արտահայտում Հայրիկյանի հետ տեղի ունեցած դեպքի արդիվ, իրավապահ մարմիններից ակնկալելով հնարավորինս արագ և արդյունավետ քննության իրականացում։ Հայաստանի գործող նախագահ նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի կենտրոնական ընտրական շտաբի մամուլի ծառայությունը հայտարարում է, որ թեկնածուի այսօրվա նախընտրական հանդիպումը Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում հետաձգվել է։ Հեռուստաընկերությունների և հանրային ռադիոյի նախընտրական քարոշչության այսօրվա եթերաժամերին ևս հեռարձակման համար նախատեսված Սերժ Սարգսյանի քարոշչական հոլովակները չեն ցուցադրվի։ Գործող նախագահի շտաբը հանդիպման հետաձգման և հոլովակների չցուցադրման պատճառները չի մանրամասնում։ Համաշխարհային բանկի գործադիր տնօրենների խորհուրդը անցած գիշեր հաստատել է կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավման ծրագրի ներքո Հայաստանին 45 միլիոն դոլար վարկի տրամադրումը։ Ծրագրով նախատեսվում է Արագածոտնի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Լորու և Սյունիքի մարզերի 31 համայնքներում վերակառուցել 170 կիլոմետր կենսական նշանակության ճանապարհներ։ Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 4 տարում։ Մոսկվայի ոստիկանությունը ազատ է արձակել նախորդին կազմակերպված չարտոնված հանրահավաքի շուրջ 3 տասնյակ մասնակիցներին։ Ձերբակալվածների թվում էր նաև ընդդիմադիր այլ Ռուսաստան չգրանցված կուսակցության առաջնորդ Էդուարդ Լիմոնովը։ Միացյալ Նահանգները սադրանք է որակում Իրանի նախաձեռնությունը արագացնել Նաթանզի միջուկային օբյեկտի ուրանի հարստացումը։ Սպիտակ տան խոսնակ Ջեյ Քարնին հայտարարել է, թե Իրանի կողմից ՄԱԿ-ի բանաձևերի շարունակական խախտումները հանգեցնում են լարվածության խիստ սրմանը։ Առնվազն 25 մարդ զոհվել և շուրջ 100-ը մարմնական վնասվածքներ են ստացել Մեխիկոյում Պեմեքս պետական նավթային ընկերության կենտրոնական գրասենյակում որոտացած պայթյունի հետևանքով։ Գրասենյակը տեղակայված է Մեքսիկայի մայրաքաղաքի խոշոր երկնաքերներից մեկում։ 77 մարդու սպանության մեղադրանքով պատիժը կրող նորվեգացի Անդերս Բրեյվիկը բողոք է ներկայացրել արդարադատության նախարարությանը, դժգոհելով իր բանտախցի պայմաններից։ Ոճրագործը պնդում է, թե իրեն մեկուսացնելով այլ բանտարկյալներից իշխանությունները փորձում են հասնել իր ինքնասպանությանը։ Դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, անցնենք առաջ։ Երեկերեկոյան շարունակաբար մինչև այսօր հանրության ուշադրության կենտրոնում է նախագահի թեկնածու Պարուհի Հայրիկյանի դեմ կատարված մահափորձի լուրը։ Առաջիկա ընտրություններում նախագահի թեկնածու այն առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանի դեմ Երևանի տպագրիչների փողոցում իրականացված մահափորձի առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 34-305 հոդվացի հատկանիշներով պետական, քաղաքական կամ հասարակական գործչի սպանության փորձ։ Հայրիկյանը կրծքավանդակի շրջանում հրազենային վնասվածքով 3-ուշ 3-ը տեղափոխվել էր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Այսօր կեսօրին նրան վիրահատել են, իսկ բժիշկները նրա վիճակը գնահատում են նորմալ։ Այն ներկայացուցիչները վրդովված են և համոզմունք են հայտնում, որ Հայրիկյանի դեմ այս մահափորձը ընտրությունների հետ է կապված, քանի որ նա շատերի համոզմամբ ուժեղ թեկնածու է։ Լսենք Աստղիկ Բետևյանին։
Նախագահի թեկնածու Պարույր Հայրիկյանի վրա կազմակերպված մահապորձը առաջին հերթին հարվածում է իշխանություններին։ Երեք գիշեր հայտարարել էր հիվանդանոց վիրավորված Հայրիկյանին տեսակցության գնացած վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Նման հայտարարություններ անելու փոխարեն իշխանությունը պարտավոր է բացահայտել հանցագործությունը, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց նախագահի թեկնածու Հրանտ Բագրատյանը։
Այո, մենք կրիմինալիստ չենք, վարկածներ չունենք եւ չենք ախտանել թե իշխանությունը սա։ Բայց քանի որ այս ահաբեկության մոտորորդը կա, սա իշխանության խնդիրն է, բայց դա իշխանությունը նարտանանում է լուրջ պրոբլեմն իշխանական տեխնոցին երկրորդ փուլ անցնելու։
Ռաֆի Հովանիսյանը առողջություն եւ շուտապույտ վերադարձ մաղթեց Հայրիկյանին։
Ես համարում վրսահարված է ոչ թե իշխանությունների վրա, ինչ որ վարչապետ ասաց, այլ Հայաստանի ժողովրդի պետականության եւ ին վրա անցնաբես, ինչ որ մեկը վախենում է ժողովրդի ձայնից, ժողովրդի իրավունքի իրացումից, իշխանությունը դրացավ պետությունը ոչ երբեք։
Խոսեցինք նաև հացադուլ հայտարարած Անդրեաս Ղուկասյանի հետ։
Եթե չբացահայտվի այս հացագործությունը, նշանակում է, որ պետությունը անզոր է ապահովել նման կարևորագույն ժամանակահատվածում իրենց համար։ Ես համարում եմ, որ դա շինցու դրություններ են եւ դրա դեմ պայքարում են, բայց նույնիսկ այդ պայմաններում ի վիճակի չեն անվտանգությունը ապահովել։
Իսկ սա կարծիք ունեք ինչի հետ կապված է մահապարտը։
Չեմ գտնում ճիշտ իմ կարծիքը հիմա հայտնել։ Անհրաժեշտ է, որ մենք լսենք առաջի հերթին Պարույր Հայրիկյանին։ Ենթադրում եմ, որ Պարույր Հայրիկյանը կարող է այս հարցում լույս ինչ-որ սփռել այդ իրադրության մեջ։ Բնական է, բոլորս գիտենք, որ Պարույր Հայրիկյանը իր ավանդական հակառակորդը համարում է Ռուսաստանը։ Հավանաբար մենք դա կլսենք։
Իշխանության բոլոր թեկնածուները մեծ հետ զրույցում հայտարարեցին, որ թեև պաշտպանվածության զգացողություն մանավանդ այս դեպքից հետո չունեն, բայց չեն օգտվի թիկնապահների ծառայություններից, չնայած ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը երեքևս մեկ անգամ հիշեցրել է թեկնածուներին թիկնապահներով ապահովելու ոստիկանության պատրաստակամության մասին։ Ընտրությունների հետաձգման մասին թեկնածուները կենթարկվեն Հայրիկյանի որոշմանը։ Եվ վերջում ասեմ, որ մեր տեղեկություններով նախագահ Սերժ Սարգսյանը նույնպես օրվա ընթացքում կայցելի Պարույր Հայրիկյանին։
Շարունակելով թեման, Ռուզաննա Ստեփանյանն է պարզել, կշարունակի արդյոք Պարույր Հայրիկյանը ընտրապայքարը, թե ոչ։
Պարույր Հայրիկյանը ինքն է որոշելու շարունակել ընտրապայքարը կամ հետաձգել ընտրությունները, նա կախված կլինի նրա առողջական վիճակից։ Այս մասին այսօրի պատասխան Ազատություն ռադիոկանի հարցի փոխանցեց Պարույր Հայրիկյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը։
Իսկ իմելու է, որպեսզի հետաձգվեն ընտրությունները, անխախտելի խոսքը։
Նա որոշել է Պարոն Հայրիկյանը կապված իր առողջությունի, շնորհակալություն։
Ձեր որոշում չունի։
Ոչ։
Ինքը ինչ խոսեց այդ թեմայով, այսինքն հնարավոր է այդ վիճակում անցկացնի իր
քարոզը։ Այս պայն մենք մաղթ ենք ասում, որ առողջ լինի, մնացածը հաջորդի, կարծում եմ երկշաբթերում ամենասուրից կտամ, ավելի մանրամասն կդերեկացնեմ։
Փաստաբանն ասաց, թե ամեն դեպքում հուսադրող է այն հանգամանքը, որ վիրահատությունը նորմալ է անցել, ներքին օրգանները չեն վնասվել եւ պետք է աղոթել Աստծուն, որպեսզի արագ ապաքինվի։ Նշենք, որ Պարույր Հայրիկյանն այսօր առավոտյան վիրահատվել է, ինչպես տեղեկացրեց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի անհետաձգելի բուժօգնության գծով փոխտնօրեն Գագիկ Մանուկյանը, վիրահատությունը տեղի ունեցել առավոտյան 10:30, գնդակը հեռացրել են աջ արմունկային փոսի փափուկ հյուսվածքներից։
Վիրահատությունը անցել է լավ, հիվանդի վիճակը բավարար է, հիմա գտնում է քնքոտ վիճակում, մի քանի ժամ ինքը լրիվ կարծանա, ցավեր չունի, այրան ճնշումը, գիտակցությունը նորմալ են, կմնա վերակենդանացման բաժնում հսկողության տակ, 2-3 օր մինչև կարգավորվի, նոր կտեղափոխվի ընդհանուր բաժանում։
Ապաքինը որքան կտևի
բժշկ։ Առնվազն 7-ից 10 օր։
Այսպիսով ըստ բժշկի վիրահատությունից հետո Հայրիկյանի ապաքինումը կտևի առնվազն 7-ից 10 օր, եւ հաշվի առնելով այս հանգամանքը կարելի է ենթադրել, որ Հայրիկյանը առաջիկա օրերին քարոզարշավ իրականացնելու հնարավորություն չի ունենա։ Նշենք, որ Սահմանադրության 52-րդ հոդվածի համաձայն Հանրապետության նախագահի թեկնածուներից մեկի համար անհաղթահարելի խոչընդոտներ առաջանալու դեպքում Հանրապետության նախագահի ընտրությունը հետաձգվում է երկշաբաթյա ժամկետով։ Անհաղթահարելի ճանաչված խոչընդոտները չվերանալու դեպքում նշանակում է նոր ընտրություն, իսկ քվեարկությունը անցկացվում է նշված երկշաբաթյա ժամկետը լրանալուց հետո 43-րդ օրը։ Այսպիսով գլխավոր հարցը այժմ այն է, թե արդյոք նախագահական ընտրությունները կհետաձգվեն։ Ուշագրավ է, որ նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանն այսօր հետաձգել է Մալայզիա Սեբաստիայում նախատեսված նախընտրական հանդիպումը։ Մինչև ծրագրի թեմաներին անդրադառնալը նշեմ, որ այսօր լրանում է Հայաստանի նախագահական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի 12-րդ օրը։ ՀՀ գործող նախագահ նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանը Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում այսօր հետաձգել է իր նախընտրական հանդիպումը, նախագահի թեկնածու Հրանտ Բագրատյանն Ազատության հրապարակում իրականացնում է իր նախընտրական հանդիպումը, իսկ թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր Երևանի ռեստորաններից մեկում հանդիպել է Facebook սոցիալական ցանցի օգտատերերի հետ։ Նախընտրական քարոզարշավը Վին ամեն օր հետևում են իմ գործընկերները, իսկ գործընկերներիս աշխատանքին դուք կարող եք հետևել մեր կայքեջում 3w.azatutyun.am։ Անցնենք ծրագրի հաջորդ թեմաներին։ Բաղրամյան փողոցի վրա գիտությունների ազգային ակադեմիայի կենտրոնական մասնաշենքի դիմաց արդեն մի քանի օր է, ինչ կարմիր բաճկոնով մի մարդ է շրջում։ Այսպես են բնութագրում լրահոսին չհետևող մեր քաղաքացիները նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանին, ով արդեն 12 օր շարունակած հադուլ է անում, պահանջելով ապահովել ազատ և արդար նախագահական ընտրություններ։ Հունվարի 29-ին իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը հերթական Facebook-յան ասուլիսն ուղիղ 1 ժամ անցկացրեց էքստրիմալ պայմաններում Անդրևախարնձյան տակ, մի ձեռքում պահելով Անդրևանոցը, մյուսում Ղուկասյանին ուղված հարցերի շարանը։ Ավանդական ուրբաթորյա Facebook-յան ասուլիսն ուղիղ եթեր հեռարձակվեց այս անգամ 3-7 օրը, սակայն հենց այս պահին կարող եք լսել մի հատված հաղորդումից, իսկ ամբողջական տարբերակը, ինչպես միշտ, կգտնեք 3w.azatutyun.am կայքում։
Բարև ձեզ, այսօր այս պայմաններում Facebook-յան ասուլիս հացադուլի վայրից մեր հյուրն է Հայաստանի նախագահի թեկնածու պարոն Անդրեաս Ղուկասյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Ղուկասյան։
Բարև ձեզ։
Սկսենք միանգամից անցնենք հարցերին, որպեսզի եղանակը անբարեհաճեն մեր նկատմամբ։ Անուշ Ղարիբյանը գրել է, ձեզնից բացի ում եք տեսնում որպես նախագահ։
Այն մարդուն, ով որ կարող է Հայաստանում հաղթահարել քրեա օլիգարխիկ համակարգը։
Հաջորդ հարցը, պարոն Ղուկասյան, ինչ հիմքերով եք միջազգային դիտորդներին երկրից հեռանալու կոչ անում։
Նման կոչով ես չեմ դիմել, ասել եմ, որ դա այն պայմանն է, որ դեպքում ես կասեցնեմ հացադուլը, այսինքն, եթե միջազգային դիտորդները գան այն եզրահանգման, որ Հայաստանում ընտրությունները շինչու են, իրենց առաքելությունը իմաստ չունի, այդ դեպքում եւ հացադուլը նույնպես արդեն որպես պայքարի միջոց իմաստ չունեն։ Պահանջել ազատ ընտրություններ կարելի է ժողովրդավարական պետությունում։ Ոչ ժողովրդավարական պետությունում անիմաստ է պահանջել ազատ ընտրություններ։
Լավ, Բարձ Սիմոնյանը հարց չի գրում, խնդրանք, ասում է, խնդրում եմ դադարեցնել հացադուլը։ Սա ամենակարևոր հարցն է այսօր։
Հասկանալի է, եկեք հասկանանք։
Արևիկ Հովանիսյան, ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, թե ինչու որոշեցիք ռադիոն թողնել ու նախագահի թեկնածու առաջադրվել։
Որտեղ գտնում եմ, որ քրեա օլիգարխիկ համակարգը ոչնչացնում է մեր երկրի բնական ռեսուրսները եւ մարդկային կապիտալը, ու եթե հիմա չգործածել որևէ քայլեր, մենք պարզապես կկորցնենք մեր երկիրը։ Այս իրադրությունը վտանգում է մեր ազգային անվտանգությունը, արդեն դա ինձ թվում է հասկանալի բան։
Այստեղ մի այսպիսի բան կա, գրված է՝ թույլ, շատ թույլ է ձեր կերպարը, թույլ ու անհամոզիչ անգամ թեթնածուի համար։ Ունեք որևէ կոմենտ։
Սա կարող է։
Ձեզ միայն ճանաչում է պետք եւ վերջ։
Ոչ, ես ասի ինձ ինչ է պետք, իմ նպատակը վերացնել Հայաստանում քրեա օլիգարխիկ համակարգը։
Այո, որևէ մեկը ձեզ ճանաչում է, ինչու պետք է ձեզ գոնե մեկ ձայն տան։
Հիմա հարցը նույնպես ունի ուղղություն։ Ինձ ձայն կտան բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ շահագրգռված են Հայաստանում քրեա օլիգարխիկ համակարգի վերջը տեսնել։
Լավ, եւ վերջում ինքս ինձ հակասելով ասեմ, որ հարգում եմ ձեզ, հետեւեք ձեր առողջությանը, Արևիկ Սիմոնյան։ Կարեն Մովսիսյան, ասացեք, խնդրեմ, կարող եք քաղաքացիական հասարակությունն ընդունել այն հացադուլավորին, որը չի կարողանում հստակորեն բացատրել, թե ինչու պիտի Սերժ Սարգսյան թեկնածուն մերժվի ԿՀ-ի կողմից, եւ չկա հանրության հստակ կարծիքը այդ դիրքորոշման մասին, եւ ինչու եւ ձեր այդ սուբյեկտիվ կարծիքը փաթաթում եք հանրության ուսերին։
Ես իմ կարծիքով ոչ մեկի ուսերին չեմ փաթաթում, Սերժ Սարգսյանը առաջադրվել է ՀԿ-ի կողմից, ՀԿ-ն տարիներ շարունակ հետևողական ընտրությունների ժամանակ իրականացրել է հակասահմանադրական գործունեություն, բաժանել է ընտրակաշարքներ, հարկադրել է քվեարկել մարդկանց, դա տրիորեն պատժելի արարքներ են, Կարեն Մովսիսյանը իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչ է, պիտի իմանա դրա մասին, անգործությունը իրավապահ մարմինների միակ այն պատճառն է, ինչի այդ կուսակցությունը առ այսօր լուծարված չի և շարունակում է գործել։ Բնականաբար ակնհայտ է, որ ժողովրդավարական պետությունում ընտրություններում չի կարող մասնակցել այն քաղաքական ուժը, որը իր ամբողջ քաղաքական անցյալում, բացի նրանից, որ ակացել է իրագործվելությունը սահմանադրությանը, որևէ այլ բան չի արել, որևէ այլ բանով հայտնի չի։
Շողակատ Հախբերդյանը գրում է, ուղղակի հիանում եմ ձեզանով, չեմ կարող հարց տալ պատասխանի ակնկալիքով, քանի որ խնայում եմ ձեր առողջությունը, աստված պահապան ձեզ և ձեր հարազատների։ Հայկ Սիրունյան, ում եք տալու ձեր ձայնը, եթե գնաք ընտրության։ Անցնենք հաջորդ հարցին։ Ռուբեն Թեյմուրազյան, այս արտառոջ երևույթի նկատմամբ հասարակության ուշադրությունն ու արձագանքները պետք է շատ ավելի մեծ լինեին, ինչու այդպես չէ։
Ինձ թվում է, մեր երկրում հեռուստատեսությունը և մեդիայի զգալի հատվածը գտնվում է հիշող կուսակցության ազդեցության տակ, բնականաբար տեղի ունենում ինֆորմացիայի արհեստական սահմանափակում։
Հակոբ Մարկարյան, հարգելի Անդրեաս Ղուկասյան, ես հպարտ եմ, որ ունեմ այդպիսի քաղաքացիական բարձր պատասխանատվության բլեցուն հայրենակից, հակամայից մտածում եմ, որ արդյոք ճիշտ չի լինի հասարակության որոշակի հատվածի առհամարանքի ու անտարբերության պայմաններում խնայեք ձեր առողջությունը, դադարեցնեք հացադուլը, հետագայում աճեցնելով շատ հայրենասեր թիմագիծներ, շարունակեք հայ ժողովրդին շատ անհրաժեշտ ապագան նպաս ձեր պայքարը խոսքով։
Ես շարունակելու եմ ացադուլը մինչև ընտրությունների ավարտը և մինչև ավելի ճիշտ քվեարկության օրվա արդյունքների ամփոփումը, որովհետև այդ ժամկետում համարելու եմ, որ իմ պահանջները արդիական են և հնարավոր է կատարվեն։ Եթե ես չասնեմ, որ արդյունքի այդ ընթացքում, ես և հանրությունը, որովհետև ես գիտեմ, որ այս խնդիրը հանրային նշանակության խնդիր է, ապա ընտրություններից հետո կանցնեմ այլ պայքարների, ինձ թվում է քաղաքացիական պայքարը պետք է նախաձեռնեմ ոչ լեգիտիմ իշխանությունները Հայաստանում վերացնելու համար։ Ես տեսնում եմ քաղաքացիական անհնազանդության եղանակը որպես այդ պայքարի հիմնական ձև։
Շատ շնորհակալ ենք, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, առայժմ։
Շարունակում ենք մեր թողարկում, անցնում ենք առաջ։ Հայաստանի օրենսդրությունը չի նախատեսում համացանցային գրաքննություն, սակայն ինչու և ինչպես են որոշ կայքեր հայ օգտատերերի համար սահմանափակվում և անհասանելի դառնում։ Այս թեմայի շուրջ գործընկերս Հովհաննես Մովսիսյանը զրուցել է մեդիա փորձագետի հետ։
Պատկերացրեք այսպիսի մի իրավիճակ. Դուք փորձում եք մուտք գործել որևէ կայքեջ, իսկ ձեր համակարգչի էկրանին գրվում է, որ կայքեջն արգելափակվել է պետական մարմինների կողմից։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանում ինտերնետը վերահսկող ոչ մի պետական մարմին գոյություն չունի, իսկ ով է այդ դեպքում գրաքննում ձեր ինտերնետը։ Մասնագետների խոսքով գրաքննությունը կատարում է մի երկիր, որը անգամ ընդհանուր սահմաններ չունի մեր հանրապետության հետ։ Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի խոսքով Հայաստանում որոշ կայքեր անհասանելի են դարձել այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանում կազմվեց կայքեջերի սև ցուցակ։
Ռուսաստանը երկիր է, որը մցրել է յուրահատուկ մի ձև կայքերի վրա ազդեցության, առանց դատարանի որոշման կարող են ուրեմն կայքերը արգելափակել ելնելով ինչ-որ չափանիշներից, եթե իրանք օրինակ թմրադեղերի տարածման հետ կապ ունեն կամ ահաբեկչության եւ այլն։
Իսկ ինչպես է ստացվում, որ ռուսական գրաքննությունը ազդում է նաև հայաստանյան ինտերնետի վրա։ Ինտերնետ հանրություն հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ Գրիգոր Սաղյանի խոսքով դրա պատճառը հասկանալու համար նախ պետք է իմանալ, թե ինչպես է ինտերնետը հասնում մեր երկիր։
Խնդիրն ինչու՞ն է։ Հայաստանն այսօր ունի մի քանի կապուղի, որոնք միացնում են արտասահմանի հետ, ինտերնետի հետ։ Կապուղիներից մեկը անցնում է Ռուսաստանի տարածքով, միանում է Ռուսաստանին, Վրաստանի տարածքով, Սևծովի հատակով, Նավարեսիսկ, և ընտեղից միանում է Ռոստելեկոմին։ Ռոստելեկոմը, լինելով ռուսական կազմակերպություն, ունի գրաքննություն, ասենք կամ պոստմոդերացիա։ Դա չի հակասում Ռուսաստանի Դաշնության ուրեմն սահմանադրությանը։
Այսպիսով ստացվում է, որ հայկական ինտերնետը վերահսկվում է, բայց ոչ մեր երկրի պետական մարմինների կողմից։ Գրիգոր Սաղյանի խոսքով կայքերի սև ցուցակը չի հրապարակվում, իսկ այն կազմվում է երեխաների օնլայն պաշտպանության օրենքով։
Դա այն օրենքն է, որը Ռուսաստանը ընդունել է երեխաներին օնլայն պաշտպանության մասին օրենքը, որը ոչնչդոտում է երեխաներին վնասակար տեղեկատվություն, որպեսզի երեխաները չտեսնեն այդ, բայց այդ անվան տակ փակվում են շատ այլ կայքեր, ինչ սկզբունքով դժվար է ասել, հիմա մեծ քանակի կայքեր են փակվում, բողոքում են, բացվում է։
Այժմ Ռուսաստանում ինտերնետի վերաբերյալ եւս մի քանի օրենքներ են նախապատրաստվում։ Դժվար է ասել, որքանով դրանք կազդեն մեր ինտերնետի վրա, բայց այս օրինակ ունենալով մասնագետները կոչ են անում պետական մարմիններին զբաղվել այս խնդրով։
Իհարկե, պրովայդերները այդ խնդիրը ինչ-որ ձևով լուծում են, ելնելով մեր պրովայդերները, այսինքն իրենք գտնում են կայքերը, որոնք արգելափակվում են եւ բացում են, հա, հատում։ Բայց դա խնդրի ինչ-որ շատ տարօրինակ լուծում է, պրովայդերները ստիպված են ինչ-որ ձևեր գտնել, բայց միշտ չէ, որ իրենք գիտեն, որ կա իրենց ասես եւ այն եւ այն։ Այսինքն տարօրինակ հարց է, որը ինձ էլ է թվում, որ այս հարցը պետք է լուծվի պետական մակարդակով, որովհետեւ ես լավ չեմ պատկերացնում։ Վաղը մյուսօրը կարող Ռուսաստանը որոշեն ինտերնետի կեսը։
Որպես օրինակ, վերջերս մեր երկրում անանսանելի էր չեչենական մի լրատվական կայք, որը հայտնվել էր ռուսական սև ցուցակում։
Ամբողջ խնդիրը այն է, որ ռուսաստանյան հասարակությունը ինքը այդ խնդիրը կարող է ընդունի, չընդունի, վիճի եւ այլն, դա իրենց հարցն է, բայց երբ որ մենք ենք այդ ամենի տակ ընկնում, ընդհանրապես անհասկանալի է դա։ Այսինքն մենք հայտնվում ենք ռուսաստանյան ինչ-որ խնդրի մեջ առանց դրա մասին իմանալու։ Օրինակ դեպք եղավ, որ նույնիսկ Google-ի մի շարք IP հասցեներն էր հանկարծակի փակել այդ համակարգը, այսինքն ինքը նաեւ տեխնիկապես լավ չի աշխատում։
Հարցի շուրջ փորձեցինք պարզաբանումներ ստանալ նաև պետական մարմիններից։ Տրանսպորտի և կապի փոխնախարար Անդրանիկ Ալեքսանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փոխանցեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ինտերնետը պաշտոնապես չի գրաքննվում, իսկ ռուսական գրաքննության հետ կապված իրենք դեռևս քայլեր չեն ձեռնարկել։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի եթերում լսեք հաղորդումների շարք Երևանի մեծ ու փոքր հին ու նոր թատրոնների մասին։ Ինչ են բեմադրում թատրոնները եւ ով է հանդիսատեսը, ինչպես են փորձում քայլել ժամանակին համընթաց։ Թատրոնների աշխատանքային անդավաճան սկզբունքները, անփոփոխ դահլիճներն ու փոշոտ բեմը։ Երևանի թատրոնները ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանի Եթերում։
Շարունակում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այժմյան երիտասարդ սերունդը չի ապրել խորհրդային տարիներին, ամեն դեպքում, եթե նույնիսկ 2-3 տարի էլ ապրել է, ապա պատկերացումներն ու հիշողություններն այդ ժամանակաշրջանի մասին շատ աղոտ են։ Մասնագետները կարծիք են հայտնում, որ Հայաստանի եւ հետ խորհրդային տարածքի քաղաքական ներկայիս իրավիճակը, հասարակական կյանքը եւ շատ այլ իրողություններ լավ հասկանալու եւ մեկնաբանելու համար աշակերտները պետք է պատկերացնեն, թե ինչպես են մարդիկ ապրել խորհրդային տարիներին, ինչ են հատկապես պատմության դասագրքերը սովորեցնում դպրոցական Հորդային տարիների մասին, այս մասին պարզել է Նանե Սահակյանը։
Հայաստանում դպրոցական դասագրքերը ստեղծում են Կրթության ազգային ինստիտուտի հայտարարած մրցույթում հաղթող հեղինակների խմբերն ու հրատարակչությունները։ Կրթության ինստիտուտը մրցույթ հայտարարելուց առաջ հրապարակում է չափորոշիչներ, որոնց պետք է համապատասխանեն գրքերը, բացի այդ հեղինակներին տրամադրում է դասագրքերի հիմքում դրվող մեթոդաբանական և ծրագրային պահանջները։ Հրատարակվող դասագիրքը 1 տարի էլ անցնում է փորձաշրջան, հատուկ հանձնաժողովը քննում է և այս փորձությունն էլ հաղթահարելուց հետո գիրքը առնում է լիարժեք դասագիրք։ Ազատություն ռադիոկայանին հետաքրքրել է, թե մասնավորապես Ստալինյան շրջանը դպրոցական պատմության դասագրքերում ինչպես է ներկայացվում։
Դասագրքերում արխիվային նյութերի հիման վրա, որտեղ հեղինակները այդ շրջանի մասնագետներ են, խորապես ուսումնասիրել են ժամանակաշրջանի պատմությունը, և ըստ անհրաժեշտության, այսինքն որ խոսքը այսպես մեկապարանոց չհնչի, տվյալն է պետք է ներկայացվեն, որ կոնկրետ տարիների որքան հայ ենթարկվեց բռնաճնշումների կամ գնդակահարվեց կամ աքսորվեց երկրից եւ այլն։
Հայտնում է կրթության ինստիտուտի գլխավոր մասնագետ, հայոց պատմության դպրոցական դասագրքի մեթոդական մասի պատասխանատու Արման Մալոյանը։ Ժամանակակից հայկական պատմության դասագրքերը նման չեն խորհրդային տարիների գրքերին։ Այս գրքերում Իոսիֆ Ստալինը հերոս չէ, նա պարզապես խորհրդային միության առաջնորդն է ու մորոք տեղի ունեցած իրադարձությունները, հատկապես բռնությունները դասագրքում ներկայացվում են։
Հիմնական դպրոցում, քանի որ դասաժամը շաբաթական 1.5 ժամ է, այստեղ այդքան ծրագրային պահանջները այդ հնարավորությունը տալիս են նյութահամը պատասխան շարադրելու, բայց հեղինակը չի կարող ավելի ընդլայնել ընթարցակը, պիտի այդ մամուլի ծավալի շրջանակում կարողանա ներկայացնել պահանջվող նյութի վերաբերյալ շարադրանքը։
Թեև ընդամենը մի քանի էջով, բայց դասագիրքը պատմում է, որ Ստալինի ղեկավարած տարիներին, նախ 30-ականներին, ապա 40-ականների վերջին տեղի են ունեցել բռնություններ, աքսոր ձերբակալություններ եւ այլն։ Դասագիրքը հայտնում է, որ որոշ հաշվարկներով 30-ականներին Հայաստանում բռնությունների է ենթարկվել 15,000 մարդ, որոնց 1/3-ը գնդակահարվել է։ Նաեւ նշվում է, որ Ստալինի շուրջ ձևավորվել էր անհատի պաշտամունք եւ խորհրդային միության իշխանությունները վարում էին ամբողջատիրական քաղաքականություն։ Այսպիսի բովանդակության տեքստերի մասին Մալոյանը հայտնում է.
Շեշտը այդ հուզական կողմի վրա այդքան էլ դրված չի։ Ճիշտ է, թվական տվյալներով երևում է, ինչքան մարդ ենթարկվեց բռնաճնշումների, հալածանքների, այսինքն դասագրքում ավելի օբյեկտիվորեն են ներկայացված։
Երևանի թիվ 114 դպրոցի ուսուցիչ Աշոտ Ամիրյանը կարծիք է հայտնում, որ Ստալինի ժամանակաշրջանի բռնաճնշումները համապարփակ ներկայացված չեն եւ կծկտուր են դասագրքերում։ Նա հայտնում է, որ եթե աշակերտը չստանա լրացուցիչ տեղեկություն ուսուցչից կամ իր ընտանիքից, դժվար թե դասագիրքն ընթերցելով կարողանա պատկերացնել, թե ինչ է իսկապես տեղի ունեցել 30-ականներին Հայաստանում։
Ինձ որպես մասնագետի, որպես մասնագետ, ոչ որպես ուսուցիչ, այդքան էլ ասենք չի բավարարում, բայց դրա համար գոյություն ունի բազմաթիվ այլ աղբյուրներ, ինտերնետից սկսած հրատարակվող նոր գրքեր, մեմուարներ եւ այլն, եւ այլն։
Պատմաբան Տիգրան Զաքարյանը դասավանդում է Բուհում եւ հետազոտություններ է կատարել հայկական հասարակագիտական դասագրքերի վերաբերյալ։ Նա հայտնում է, որ ոչ Ստալինյան շրջանի պատմությունը շարադրելիս, ոչ խորհրդային Հայաստանի ողջ պատմությունը գրելիս, պատմության դասագիրքը չի բացատրում աշակերտին, թե ինչ է տոտալիտարիզմը։
Այդ վախի ընդհանուր մտողորտը եւ բանը չի զգացվում էս ամեն ինչից, եւ պետք է ներկայացվի, թե ինչ նշանակում տոտալիտարիզմ առօրյա կյանքում, հա՞։ Բացի աքսորվածներից, տոտալիտարիզմ ոչ թե նրանով է բանում, թե ինքը քանի հարյուր ընտանիք է աքսորել կամ չգինեմ, ինչ վերջը տոտալիտարիզմի պայմաններում նարույն շատ ավելի քիչ, ասենք թե զոհեր, բայց տոտալիտարիզմի բնույթը նախև առաջանում, որ ինքը պարտադրում է իր աշխարհայացքը, ու այդ աշխարհայացքի պարտադրումը շատ կոշտ է, դա է ամենաառաջինը, որ բնորոշում է տոտալիտարիզմը, և ոչ թե զուտ ֆիզիկական բռնությունները կամ այնտեղ բաները։
Տիգրան Զաքարյանի կարծիքով հայկական պատմության դասագրքերը ավելի շատ նման են հանրագիտարանի, հաղորդում են փաստեր, բայց չեն պատմում հասարակմարդ կանց կյանքի մասին։
Այդ փորձը պետք է փոխանցվի, այդ փորձը էական է նաև այսօրվա համար, որպեսզի հասկանալ, թե դարձ քաղաքական ներքին կառուցվածքից կարողանան գլուխ հանել որևէ աշակերտ, ինք հասկանա ինչ նշանակում տոտալիտարիզմում ապրել, ինչ նշանակում օրինակ դեմոկրատական հասարակարգում, կամ որը կարող է լինել դեմոկրատական, եթե ինքը չի էլ ապրել, չի տեսել այդ։ Ես օրինակ կուզեի ավելի շատ իմանալ այդ շրջանի մասին, որտեղ այդ շատ բան ասում այսօրվա մասին, այդ պահերը կուզենայի տեսնել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այժմի համար այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը լսեք ժամը 17:30-ին։ Հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը, կհանդիպենք։
Thank you.